sēdiņi, kas ir visi reģistrējušies, un šodien tā kā priešētājiem jāzādas plus sēdēt uz projām, ir ātrāk. Mums tā kā nebūtu jāvarā vadīt, un pēc laikā es vadīšu sēdi.
Tā, mums ir tikšanās ar Siliņas kundzi par teritoriju plānojumu, par ministrs atcelt Preiļiem un Dalskai. Īstenībā par šiem datālumiem vainieki esam mēs. Mēs esam pirmie, kuriem uzlikt tos 1,6, un jo daudz pašvaldības pēc tā arī tiek bāzējās. Šodien ir ar LPS, kas man uzrakstīšu arī vēstuli par to, ka premjeri iejaucās, jo tas nav normāli, kad jau visas institūcijas bija gan Preiļiem, gan Dalskai iedevuši pozitīvas atbildības un ministru aptarīt teritoriju plānojumu daļā.
Šajā tikšanās ir, un tāpēc Gundārs dosies uz Rīgu, un es domāju, ka tā piekrīt, ka es to šo sēdu novadīšu. Es piedāvāju nubalsot par datu kārtības jautājumiem, vai ir ierosinājumi, iebildumi par datu kārtību. Ja nav, tad nubalsosim. Lēdzu. Es jums atbalstīšu, paldies. Pirmais mums jautājums par grozījumiem turpinot domes 24. Gada 19. Decembra lēmumā par atbalstu un digitālā viņa patvaras izveidēja ienākumā pašvaldību pakalpojumu nodrošināšanai. Mūsu pieslēdzies ir arī Aigars Lūks no CIA Meša Negro pārvaldība, kas ir no Ventspils, un bez ziņotājs ir Māris, un pēc tam varbūt dosim vārdu vairāk. Labdien!
Labdien, minūte, labdien! Jā, un tātad digitālo dvīri mēs esam pašlaik tikuši diezgan lielā skaidrība, par ko mēs varētu, ko nevarētu šī projekta ietvaros izdarīt, un iepirku uzvēlētājs mēs vairāk kā pārvaldība ir arī apsekojis visu objektu, kurus, kas sākot bija iekļauta projektā, jo potenciāli jaunasīga tos objektus, ko ir izvērtēti arī tie darbi, ko varētu realizēt šī projekta ietvaros un cik es varētu maksāt. Un iepriekš jūs lēmums projektā dāja grozījums par iespējamās summas palielinājumu, tad tas laika mēs iekļautas principā visiem plānotajiem darbiem iepriekš pieņemtām lēmumas summas ietvaros, bet tas atcerētu to, ka iepriekšējā domas lēmumā ir bieži nosaukti objekti konkrēti un to adresi, būtu nepieciešami domas lēmumas grozījumi attiecībā uz nosaukumiem objektu un adresēm. Un tātad no iepriekšējā domas lēmuma saglabājusies tokuma trešā pamatskola, un ir nākuši vēl klāt smagas pamatskolas, smagas kultūras centras, Zemkavas vidusskola, Dēmudārzi pasaceņa un valodzīte, un tokuma sporta hala, un līdz ar to tokumā ir 7 pašvaldības objekti šī projekta realizēšanai. Un centrālā finanša līdzekļa, kur ir principiāli atbalstīti šādu iespējumu objektu maiņu, kur nepieciešami kādu domas lēmumu grozījumi, un pēc tam sekundāri arī akts, kas būtu noslēgts ar vadošu projektu partneri par šo objektu grozīšanu. Un kopumā šie 7 objekti, pietējot pēc pagājušā gada enerģijas patēriņa, patērē 2831 MWh. Un potenciālais samazinājums varētu būt apmēram 10%, kas būtu 283 MWh, kas katru gadu būtu ietaupījumu apmēram 21,5 eiro. Tad, ja kopējās izmaksas projektu realizēšanai attiecībās trūkuma komponentu būtu 261,709 eiro, tad pašvaldības līdzfinansējums 15% apmērā būtu 39,256 eiro. Un salīdzinot ar šo ietaupījumu, tad principā pašvaldības ieguldījums jau būtu atmaksājies faktiski 2 gadu laikā. Un pašlaik faktiskās darba izmaksas pēc darba veicēja atvērsēm 248,679 eiro. Un līdz ar to mums pastāv arī neviela finanša rezerve, kādiem darbiem, kas varētu pēkšņi rasties neparedzēt. Un attiecībā uz uzturēšanas izmaksām, kas ir 150 eiro, tad attiecībā uz vienu objektu attiecībā uz šo sistēmu un attiecīgi par visiem 7 objektiem kopā gadā tiek būtu 1050 eiro. Un tātad šī sistēma darbojas mēram tādā veidā, ka ievēl status no šīs regulējuma ērkām ir uzstādīti klimata mērītāji, metrostacijas un apkopu informāciju, kas tālāk ieslēdz mākslinieku modulu, sastrādā taps un nodrošina vadību attiecībā siltumēs un katram objektam individuāli. Un darbojas automatizētā vadība, kas nosūt komandas attiecīgi siltuma regulēšanai taikam. Un ir plānot arī vasaras otrā pusē arī iesaistītā personāla un darbinieku apmācību darbā ar šo sistēmu. Un šī veidā sistēma darbojas nepārtraukti 24/7/365 režīmā un rēdē dažādiem mainīgiem laika apstākļiem un objektu vajadzībām. Un arī mākslīgā intelekta modulis, principā, arī mācās ikdienā no visiem šiem datiem. Un tātad sistēmas priekšrocības ieguvumi tādā, protams, ir no vienas puses enerģijas patērījuma samazinājumi, kas ir panākti par mākslīgiem intelektu optimizāciju, bet vien pašā laikā tas ir arī uzlabots konkurss attiecīgajās iestādēs, ka nav ne pārāk krasta, nav ne pārāk autokratizējums. Un tiek redot arī centralizēta pārvaldība, kas vienot apkopo informāciju no dažādām iestādēm un dažādām veikam centralizēta enerģiju platformā. Un ir iespējams sapratīgi redzēt, ka pārvaldība viss pirms pļāvās vadības sistēmas. Un attiecīgi lai jūs dokumus pašas pārliet, ir problēmas pašu laika vadība, tad šī vadība arī tiks sakrāstīt. Paldies, tā jūs uzmanību.
Tad varbūt vārdu Lukskungam, un tad jautājumu, lai Lukskungs mums dzied, pieslēdzies.
Jā, vai dzirdēt mani?
Jā.
Vai dzirdēt mani?
Dzirdam.
Vārkam mūs
ir. Jā, dzirdēt. Man varētu pāris pietiekumus detalizēt izstāstīt, man pat ir padīt no līdzi, ko piepildu. Tā kā ir kāds jautājums tāds atbildēt.
Jā,
mārš.
Jā, labi, paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Jā, Martī?
Jā, man ir jautājums, vai no Māris, vai Tevers var atbildēt par to, kad mēs jau runājām, iepirkums tika nostulēts, ja nenoliekas augusta mēnesī, kur bija konkrētas adreses iepriekšējas, konkrēti darbi un konkrētas summas, kur sadārdzinājums mūsu komponentē bija par aptuvēm pusi. Šobrīd mēs atkal runājam par iepriekšējo summu, kā tas tad iet kopā ar iepirkumu un ko tad mēs īsti novērtam. Nu, pēc šīs prezentācijas skaisti paldies par prezentāciju, lielos cipados viss izskatās ļoti labi, bet kā tas iet kopā ar reālo iepirkumu rezultātiem.
Un centrālā pieeja šķiet aģentūra pastiprinājas, ka ir iespējami šāda maiņa un faktiski nekādu ikšu pretu no iepirkumiem. Manošais partneris arī atbalsta objektu maiņu.
Es pēc tam iepriekšos objektos bija tā, ka tie darbi, lai varētu to sistēmu darbināt, bija faktiski siltuma apgādes sistēmas iekšo tika pārbūvē, ne?
Jo, ja sākotnējā tam projektam, tā finansījuma būs galvenokļu nebija skaidri, mēs arī salikām visus tos objektus, kur vispār nekas nav darīts šajā jomā. Mēs salikām tāds, ka nekāda uzlaboja nav bijuša, ne, tad var sakāt. Sakar ar to, ka tie nosacījumi finālā izkrozējās, ka mēs tur nevaram uzlikt neko no šī te kvadītas jeb regulēšanas iespējām. Mēs pārliekam šiem objektiem, kur jau ir sakārtot pati apkuru sistēmu, kur var uzlikt šo te tikai vadītas modulus.
Kolēģi, jautājums ir pavisam vienkārši, varbūt tās tiešām par otras puses kolēģis, kas ir uzvarējuši šo te iepirkumu, tad atbildēt uz jautājumu, vai šādas izmaiņas iepirkuma rezultāts, tad tev pieļauj.
Ja ir no mūsu puses jāatbild, jā, tad te jau jūsu kolēģi pieminēja, ka tad sākotnēji bija iepļaut objekti, kuros savai jūtīgu vadības sistēmu ir jāveic lielu pārmūdus darbu, tad arī tās stūkas bija lielas. Ja mēs runājam šobrīd par šiem jaunajiem objektiem, tad no logijai centra lāsums saprot, vai rakstīties, kad objekti maiņi var notikt, tad mēs esam apsekojuši, mēs esam sagatavojuši jau stāstu par šiem objektiem, mūsu iekārta cenas vai mūsu iekārta piedāvātās cenas šajos objektos nemainās. Vienkārši mēs piedāvājam tikai uzbūt vadības sistēmu, un no tā mēs iznāca ārā visu šī pārbūtas, tad arī tās tādas uz šiem septiņiem objektiem pavīdu lētākus.
Tad tās pozīcijas, kas ir tagad bijuši iepirkumā, viņš jau bija iepriekšējā tikai pamainījušās, ir kaut kāds daži pozīcijas nav, ja tas ir būtu par pārbūtas.
Ja praktiski nav kaut kāda ģenerāla pārkūta, tā ir sistēmas izveidošana, lai var veikt šos te regulēšanas un tādas iespējas. Pēc tam jaunajā, ja šiem objektiem ir praktiski visiem ir divtādu sistēmas uzbūvētas, kur jauklīt tikai supermezglāšanas vadību un ārējie sensori un nevēja, kas vašo programmu normāli ir vadīt. Jā. Un tas, ka tu īpaši šaubi par to, ka cik tad finālā mums gadā izmaksās, tur arī domārs parādīja šie 150 eiro par vienu objektu, 7 objektu, tad 30 eiro gadā abonēšanas maksas šajā programmā.
Skatmanim, sakiegot, kas to visu apkalpos, ja tu kaut kas
nozīmē? Ir firma, kas izrādājas kā...
Tad ar viņu?
Es domāju, tā garām būtu laikā noteikti.
Es uzstādu vadības sistēmu, kā ir apkalpus mešam. Nu, tā jau uz viņu visu devēju un...
Tātad garantijas
laikā
notiek bez maksas, ja?
Garantijas laikā, man jau kuram mums uzvūrēt ir kaut kāds garantijas
laikā. Divi gadi, jā. Divi gadi. Apēc tā?
To varbūt tās vajagadētu, tā es varētu atbildēt apkalpošanu šo uzstādīt vēl iekārtu.
Lūk, mums ir dzirdēt jautājumu.
Es nedzirdēju, ka mūsu būs jautājumu, ja kas viņi apkalpos.
Jā.
Nu, protams, ja kur ir tātad sistēma, kā jau es tikai pieminēju garanties laikā, tad es nodrošu, kādā bija garantija, nemaldot bija ietikumā. Pēc garantijas laika, tad, protams, ir kura, kā ir kura tehniska iekārta, viņa ir kaut kādu piesakīšu, ir vajadzīga, un tāds kāda uzraudzība vajadzīga, tad visi dati būs pieejami kopīgā platformā, kur var redzēt, kā tas iekārta darbība, un viņas savu, vai viņas kādā, kādā dažīmā strādā, kā jau iepriekš, jo pieminēt tā, ka tāda centralizēta sistēma, vai jūs to centralizēt uzraudzīt, vai tas tiks nodotas šī uzraudzība, kad tā iestādē atsevišķi, tas ir kā jūs jautājums, bet būtības tāda uzraudzība viņai būs vajadzīga, nu, no tāda strādāšanas viedokļa, jā, tā kā viņa domāja, tad mākslīgo inklēdus aptīko, tad viņai, kad viņa domāja pati mācās, pati no tā līdzi ar secinājumus, pati var to aptus sistēmu, tā kā tāda viedokļa ikdienā, būtu kādā, kad kaut kas jāiet un jāatēr tādas nav, bet tādas kopīgu uzraudzību sistēmā iespējādījumā būs, jā.
Es nesaņēmu atbildes savu jautājumu tagad konkrēti. Būs jau kaut ko, būs dzīves maksās?
Būs
150 gadā.
Ja kaut kas savūzīs pēc garantijas, tad tāds ir redzēt, par to būs arī jāmaksā. Tas tāpat kā ir kurā citā mūsu objektā, Pēc būvniecības garantijas laika mēs ar šos objektus visu laiku uzskatām. Nav nekāda neviens objekts, kur jau mūža garantija.
Labi, prezentācijā bija pieminēts modeļa uzturēšana citā maksā.
Mēs ar savu abonēšanas maksu arī to nosatām.
Tā modeļa uzturēšana. Vai tie nav divi dažādas pozīcijas?
Tas izmaksas jau tur ir norādīts, ja tad no 7 objekti, 150 eiro objektam gadā. Es domāju, tas jau ir... visu to letošanas periodu. Var jau būt, ka ar laikam, kas saprot, ka visu cenas mainās, bet tas ir šobrīd tas, kas piedāvātais, bet ja iet runa par tehniskām lietām, tad ir kā jebkuram iekārtē ir garantijas laiks, un pēc tam atbildi jau droši ir tas, kas viņi ir iegādājies.
Ir vairāk jautājumu nekā atbildes. Labi, kur šie dati uzlabojas tā centralizētā pārvaldība? Tur bija minēta centralizētā pārvaldība. Kurš šis centrs atbildes?
Ventspilī.
Tad viņi uzlabā mūsu datus Ventspilī un no turienes atbildes. Labi. Kas notika līdz šim šajos objektos? Tur neviens neko.
No, tur ir uzlikts pašlaik, ir automātika, bet nav tika... Tika atfansēt, lai viņi regulētos pati, no laikā no attālē. Ir nepieciešams cilvēks pašlaik.
Attālē, tu laikā
attālē. Pašā sporta zālē mums ir ļaudīgi pakārst, un tas ir cilvēciskais faktors, kāds no aizdējās kaut ko piegriezis, ir noregulēts.
Katrā ziņā ir tā, ka katrā liekā autos, dažādās nospēlētas, dažādās pilotējumi un visu. Faktiski, tad, ja vajag tā, ka no koridorā tur 18 grādus zālē vai 16 un ģērta vieta vai 22, kādam tas laika ir jāsveid līdz un jāgros tie grādi. Un to brīdi halvē ir tā, ka tur jebkurš bērns ar pie klāt, pagriet, nu, tad tā sistēma arī ir viet, un līdz ar to, ja viņa būs automatizēta, tos, nu, komputer, tu ieliks grādus, neviens viņas tev nevarēs mainīt. Automatiski būs arī tev vietaupījums, kas, nu, katrā ziņā katrs grādus maksā. Var teikt, 5%, ja tu 20 tūkstoši gadā, 20 tūkstoši gadā maksā papuru un ietaupi 10%, tad tie jau ir.
Tāpēc, ka tas ir būs divos līmeņos, jūs tu mēs vēl redzētos.
Nu, katrā mājā ir kaut kāds saimnieks, kas to kalpo, viņš skraida un...
Nē, Renārs mājā galvu saka, nē, kā ir.
Pēc Renārs jau nav jau neviens, kas viņu sprot, vispār regulē. Jau akmātiski regulējās, vienkārši šobrīd es saprotu šī digitāla dvīnas. Turēsim regulēt datām, sēžot pie datoru, tur nomurgulēt katrā tālpā, kā tev, tad tu vēlēt nebūs iebraucis tu dienas, es saprotu, tā, kā sistēma.
Jā, jā.
Nu, šobrīd jau viņi strādā pat automātiski kā pat, viņiem ir automātika, ir katrā vietā, katrā ēkā ir automātika, ka arī par tiem telpas sensoriem, ko minēja, ka katrs bērns var grozīt, tā ir jā, tad viņi novietot tādā augstumā, ka tu viņi... Katrs bērns var mainīt šobrīd
uz sobrīd.
Jā, bet noteikti prātīgāk būtu augstāk tā, lai netiek viņiem klāt. Ir tā augsts sensors, tu skaties, ka temperatūra, nu, ja šī digitāla dvīnas attīstās, un tad to arī pierīkst, lai kā tev vajag, ka viņus nevar grozīt. Jā.
Es saku, tā regulēšana
ir divi līmeņi. Tāpēc tādā kārtā iestāde, kas...
Tā regulēšana būs divi līmeņi, gan pēc siltu mēs lēkam katram redatoru.
Jā, bet man interesētu īsti, tad kas tieši tiek mainīts šajās sākās? Labi, saprot, automātika, kas ir pašā mezglā, bet arī uz telpām, kā telpās regulēs temperatūru. Labi, trešajā pamatskolā tur ir katrā telpā ir sensori, kur var noregulēt ilgajām brīdām, kā vēlās, bet pārējām iestādēm.
Bet tur tie pielikumā, Renār, tie pielikumā ir tajā tabulā pielikums, ir kurā telpā, katrā ēkā, cik ir regulēšanas ierīces, ir mikroklimata kontrolas ierīces, centrāla vadības ierīces, katrā objektā, cikādi ir savietojās. Teiksim, tabulā ir tā viena atmūstādās iekārts.
Es skatos, kur jā, to ir rengiģi uz vārstu, jā, tas es redzēju, ka es redzēju.
Ko tas rengiģi? Šeit arī.
Es vēl
jā, Martiņus.
Jā, pēc visu, kas šobrīd tika dzirdēts, rodas tomēr tas jautājums, kur tas, kas konkrēji, ko lieta darīt, ja es saprotu, ka tas mākslīgais intelektumais ir trīs un viņējiem visās jomās, bet nu, viņš šobrīd nav nec apmācīts, nec ko. No, gan no Jums kunga, gan no Luksa kunga es dzirdu, ka tur būs nepieciešama uzraudzība un kaut kāda cilvēka resursa iesaist. Kas būs tas, kurš to darīs, vai tiem, kas to darīs? Konkrēti šajos septiņos objektos.
Es varu būt tā, ka šajā kā jau visos objektos mums ir saimnieka, mums ir energo speciālists, kurš tāds kā šajā saimnieka strādā. Pārvaldēs mēs esam izmainījuši principu, ka mums ne tikai katru iestādi, bet arī pārvaldes pavīdēs skatās, kā strādā konkrēti. Un attiecīgi, tad šajā sistēmā mēs īdīgi būs tam vienāks jau pareizi atteikt, šobrīd ir regulējums, un ir vien dažādi. Ir, kur ļoti labi šos siltumēs mums regulējam apkalpo, un ir liela daļa, kur ir ļoti slikti, un neviens labāk šiem siltumēs domāt klāt neskatās. Ja? Tā situācija diemžēl ir, un tā ir iestāšana un saimnieka atbildība. Un ir mums bez trūkuma siltuma arī, kas apkalpo, teiksim, tajā pašā sējumas pagastā. Pats saimnieks apkalpo, pasauc tildi iztīrīt un tā tālāk, to visu var norganizēt iestādes, bet nu, mums citīgāk jāskatās, lai viņi to darīt. Un ir iestādes, protams, kur vēl siltummezga mums nav tāpat kā daudz dzīvokļu mājas un kur viņus vajag ierīkot, bet šī sistēma ļauj ne tikai automatizēt un siltummezgu darbību, bet arī iestatīt iestādes iestatījumus, cik kad bērni parādās, jo bērni arī tas ir siltums, ja mums ir pilnā uzreiz samazinās siltuma patēriņš, kad skolā neviens nav, kurās telpās ir, kurās telpās vajag mazāk, kurās vairāk. Un tas to, to papildu cietokumu. Tādā līmenī mums neviens saimnieks šobrīd, protams, neko vienu skolu labie saimnieks paregulēs centrālo siltumu, mēs būtu par kādām telpām. Tādā līmenī neviens mums šobrīd nav resursu, lai kāds staigāt un katrā telpā piegrīst. Pamainīgi šos realitātes, tāpēc šī sistēma to atļaus. Nu, protams, tad platforma ir bildīgi atvērta, mēs par to abonēšanu varam arī nemaksāt, mēs varēsim no viņas arī atteikties, un ja mēs sapratīsim, ka mēs paši to darām, bet mums ir labāk 150 eiro samaksāt gadā, lai kāds pieskata, lai mēs arī pareizi visu darām un sasniedzam izvirzītos mērķus. Un visu uzraudzību veiksim centralizēt, un tas būs energo pārvaldnieku pienākums, un katrs iestādes vai pārvaldes vadītāji vai tehniskā cilvēka, kurš pārvaldē būtu, būs atbildība, salikt kopā ar iestādes vadītāji tos iestatījumus, lai tā sistēma strādātu. Mākslīgais intelekts to neizveicis, protams, iestatījumu būs jāsaliek pašiem, lai sistēma strādātu atbilstoši tās ērkas nepieciešamībām, lai mums nebūtu sūdzības, kad ir pa karstu vai brīvdienās tiem, to nav nogriezt. Jā,
Tad papildus jautājums šajā projektā, tad ir arī šo cilvēku mācīt, jo es saprotu, ka šobrīd ir cilvēki, kā ir, viņi vienkārši nesaprot vai nezin, kā to izdarīt, vai šī projekta ar šo finansējumu varētu arī šo cilvēku reālā mācīt, lai viņi saprastu, kas ir jāizdara.
To jau Mārši jau teiks, kad projektot ir apmācīt.
Augusts atmēra.
Man tāds jautājums, parasti Eiropas projekta naudas mēs apgūstam, tiek no Eiropas puses uzlikt kaut kādi nu, noteikumi, ja tur 5 gadus obligāti tur jāveic tas vai tas, kādi obligāti nosacījumi vai noteikumi ir šajā projektā, nu es tā, jo nu, to mēs visi zinām, ja, ka ir kaut kādi obligāti tādi
sasniedzami,
jā.
Nu, ir tātad solīgs, ka varētu būt šī vairāk 10% samazinājums enerģijas patēriņas no vienas puses pēc 5 gadu laikā pēc projekta realizēšanas beigās tās lietas matras ir jāatbūt uz 5 gadus, kas ir projekta uzraudzības periodu. Pēc tam, ka es tādu brīdi atteikties mainīt nost, pēc tam visām patērām.
Tātad 5 gadu vai ne? Tas, jā.
Es vienkārši gribēju pavaicāt, tevi tik runāts par siltumu devējiem tikai no ārpuses un tā tālāk, bet mēs zinām, ka jaunajās iestādēs ir gan ventilācija, gan rekuperācija, tā nedarbojās īpaši labi reizēm, jo tā viņa ir uzbūvēta, vai šī sistēma varēs arī šajā ziņā kaut ko palīdzēt, jo siltums un ienākties varētu. Un vēl viens jautājums, tas, ko deputāte Kanzāņā minēja, kas notiek ar šiem datiem, lai beigās nebūs tā, ka mums šie dati no šīs firmas būs jāaptēr.
Jā, firmas pārstāvs ir
atbildējuši. Zaldis kādās par senovības.
To redzat? Bet galvenais par to rekuperāciju, ventilāciju...
Bet tas ir arī zēkās, kur ir automatika, nu, ventilācija, viņi ir sajūt kopā.
Ir
kopā, jā. Pēc viņš arī izmants, uzvarēja konkursu, viņš arī diezgan labi, viņš arī jautājumu uzdeva, kā tu mēs atkāpusi, vai mēs centralizētu, vai kā tas atsevišķi. Tas ir tas īstenāk svarīgākais, jo es centralizētu, tad būtu daži cilvēki, jā, kas prasa visām iestādēm, to izdarīt. Tas būtu vispārreizāk, nevis kā, kad tagad iestāds vadītājiem ir tiesu Rīgas siltums kursē,
kuram tas aizsiesies, nu, tas būs varbūt nu, 1%, 2%, jo tas būtu tikai nav nestrādā. Es zinu, grūti, tad pats bijis uz kursiem redzējis kādam 30 cilvēku, tā kā liek reāli to, ko izdarīt, paregulēt 1, 2, 3 varbūt, maksimums to prot, jā. Tāpēc es uzskatu, ka tas būtu jādā centralizēt, kad ir daži cilvēki, kas māk viņu apkalpot arī par ko rekuperāciju, es zinu, ka ir labusiem vēl ar problēmu, tur, piemēram, viņi spār nemāk ieslēgt viņu, viņi ir uzstādīt, viņi nemāk ieslēgt, jā.
Sporta skolu?
Jā. Nu, cik gadus viņš tur ir uzstādīts, pirmkārt viņš nestrādā. Es paņēmu ārstis, kas tenai ir roku, nu, tā kā rokas režīmā automātika. Viņi tur kā tie nestrādā, tur ir labi nekārši savienot. Ir visādas tādas lietas, ar ko es saskārēju ikdienā. Es redzu, ka šeit vajag centralizēt šo visu apkalpot, katru šo iestādu, nevis tur katru iestādes vadītāju, nu, tad arī, jo tas ir pietiekoši sarežģīti, un, ja tu ikdienā tu nestrādā, nu, nevar saprast to sistēmu, kā viņi strādā, un kā tu kaut ko paregot. Es uzskatu, ka mums vajadzētu centralizēt šo te visu apkalpot. Nebūtu, kas tam problēmas no šiem. Tad man viņš arī šo 10% būs jāsasniedz.
Es jau redzēju, ka vajag pa priekšu, lai uz tam vispār tik viņi ir jāuzsaras, jo, kā pat te, mums ir iekārts salīdz vairāk kādas iesaudzes, ko mēs pārbūvējām un līdz apkalpot nekrot. Otrs stāsts ir uzliekot, mēs redzām, ka tev ir liela iemetība patērība, mēs viņus nelietojam. Tā ir. Tā diemžēl ir, jā.
Nu jā, vai nelētu, bet jau pat šo tieši es zinu, arī Latvijasiem, tas ir tāda vispatērišiem, no jau nastrādā ikdienā. Piemēram, zinu, ka ieblokā švāns. Viņš viņus ieslēdz pirms, zinu, nākošu dienā būs mārķi, viņš viņus ieslēdz, lai tāds gaisa apmaisās, un kā sūtais gaisa ceļās zaug, tāds rekuprātos nestrādā, tad vienmēr būs vēl lejā vēsts, jā. Un viņš vienkārši pamaist gaisu, ap savu silto gaisu vēl uzsilt, uzpēlst, lai dienu viņš pastrādās leidz, un tādā, protams, ka viņi ir daudz elektrība patērēt, vikarinā viņas laidīs. Bet, nu, bet tam iestāt vadītājiem jau arī jāmāk viņas paldies, vispār tā ir tā problēma arī, ko īsti pat nemāk, jā.
Jā, jā, bet mēs jau, mēs jau uz to centralizāciju ejam, tā es solīju, kad mēs pagastu pārvaldēs pārlikām visus pārvaldes vadītāju. Tad jau tas ir viens solis, arī saimnieki atvienojās, un vairs nav tik daudz, katrā iestādē, ja pārvaldēja 4-5 iestādes, tad šobrīd ir krieta mazāk, un tas ir solis uz priekšu, lai nebūtu, mēs arī redzam, kā mums gāja energo pārvaldīt, ja mums tur pretī sekret ar standartu datu ievadīšanu un uzkrāšanu, jā, ja mums ir 70-80 iestādes, un pārvaldes 20 mums ir ap 100 cilvēki, kuri ikdienā kaut ko skatās mājās, jā. Tas ir krieti pa daudz. Šobrīd mēs esam samazinājuši pārvaldēs apvienojot jau uz 30-40 cilvēkiem. Un tad, protams, ieviešu šādu sistēmu. Katram nevajag atbildēt un katram būtu speciālistam šajā jomā. Un ir piekrītiem.
Es nezinu, kādā es biju gadus atpakaļ, lai un siltums es vēl nestrādāju, tad sapat apkalpošos te mēdus un to visu darīju. Par to bija kaut kādas norēķinas, un mēs ar to un siltumu. Tas bija gadus 5, laikam, vai vairāk atpakaļ. Tur arī tika stāvot siltumu mājām, un viss šis te darīts, un šobrīd 5 gadus tas nu, nav, jā, tas ir par tādas saistības, un siltumu nav, nav kā tad līgumai, kas par šiem te mazlu apkalpošanu, jā. Protams, mēs jau uz tām bērnāzēm tur aizbraucam, jo pazvanas un aizbraucam un palīdzam, jā, bet, nu, es uzskatu, ka tas nav mūsu darba pienākumus, un mūsu darba pienākumi nākuši klāt un klāt, mums šobrīd 16 gadu mājas. Darbinieku skaits mēs samazinājies, un mēs esam automatizējuši katru mājās darbību, jā. Bet nu, mums ir pašai ļoti daudz, ko darīt, un skaits ar šiem siltumu mazgaliem, nu, tas nav mums pienākumos. Mums nav tāda darbinieku viena, kas varētu to darīt, lai ir katru dienu šajā salā, ir katru dienu tāds problēks, kas zvan, un brauc, protams, mēs mēģinām to brīvo laiku kaut kur vēl rast un aizbraukt, jā, bet līdz ar to mēs zaudējam kaut kur, kur mēs varētu savas problēmas risināt, jā, kas ir katru mājās un tā tālāk. Tāpēc es vienkārši uzskatu vainu to darīt ar turkumu siltumu ar bundarunā, kad mēs to darām, bet tad noteikti vajadzētu štatu vietu tam, kas brauc un regulāt to siltumā, jo vasarā tas ir darbs, domāju, 8 stundas dienā maiņas skalot, tas ir 100 iestādes, 100 iestādēs izskalot maiņas un dienā divas var. Un tā ir viss vasara, gan bija, nu, tā kā, nu, tur ir ko darīt, jā, bet, nu, nezinu, varbūt tur ir jāparunāt bundaru, man, tas ir posu, jā, varbūt, ka viņš piekrīt tam, ja nē, nu tad varbūt, ka liepiet, ka mentais ir pieredze, kas to dara, ja silti maiņa neteiks, ka būtu, līdz ar to mūsu kapitāla sabiedrība ir atpakaļ grēks pasliktinās, tad tā jau ir, nu, tā ir mūsu kapitāla sabiedrība. Es nevienam, mums tur personīgi nepiedarst pie tam visiem iedzīvotājiem, lai mēs uzlabotu šo te atpakaļ gaitu patēļu ķeltu samazinātos. Un tas tāds kompleks pasākums, ko es redzu, ka jādara kādam jāmkalpo šie tas ilgumās. Paldies.
Jā, atcīm redzot, tas ir problēma paceltos, ka tas būtu jādara kopā ar tukumu siltumu, bet atgriežamies pie šī projekta.
Man vēl ir jautājums. Es ar stāvu vindā. Man nav jautājums, bet man ir vairāk viedoklis, kā varbūt arī nu, kas cilvēks, kas nav siltuma eksperts, bet mēs katrs apsaimniekam kaut kādu savu īpašumu, vai tā ir no āja, vai tas ir uzņēmuma īpašums, un protams, ka siltuma enerģija ir ārkārtīgi dārgs un finanšu iepildīgs resurss. Un tas, ko es saskatu šajā projektā, pat nesot eksperts, šā ir tā efektivizācija un automatizācija, kur attiecīgi mēs varbūt kaut ko, es pilnīgi piekrītu Renāram, ka vajag būt vienam, kurš to visu sistēmu arī spētu uzraudzīt, bet man jau pārliecina tas cipars, ka tie ir 10% un 2 gadi, kad nereāli jau šis projekts ir atmaksātos, un 10% man tā, tas ir arī diezgan ārkārtīgi arī lielskas ietaupījums. Ja man būtu šādi iespējas arī tādu izmantot, jo, teiksim, visu, ko mēs esam darījuši arī enerģijas ietaupīšanas rezultātā, pirms nomainījuši uz LED lampām, tas ir arī bijis iegūtījums, bet tas ir nu, jau atmaksājās atpakaļ. Un zinot, ka tā siltuma enerģijas, mums drīzāk šis pakalpojums arī nekad jau tiesa vai samazināsies, ka drīzāk tā cena kāps un kāps, es pat teiktu, ja arī būtu tas ietaupījums, ko te 5% jau tas būtu izpravedījumā. Nu, es uz to tā skatos. Es jau pēc tiem cipariem absolūti redzu, ka tas ir solis pretī kaut kādiem modernizācijiem, izslēgt kaut kādu cilvēcīgo faktoru, tikko tu izslēdz kaut kādu cilvēku kļūdu jau, tu dabūji uzreiz jau procentu sertifikātu. Un tāds ir žēl.
Paldies. Laura?
Man ir jautājums. Lēmuma projekta ir minēts 25, 26, 27, 28 gads. Katru gadu 39 tūkstoši.
Nē.
Vai kopējais
projekts tā
iznācās? Pa visiem kopā.
25 jau beidzies.
Nu jā, bet...
Nu, pagaidži, kā iesākās.
Es saprotu, ka pa pašu projektu laikam mēs piekrītam, ka viņš ir vajadzīgs un ka tas ir ekonomiski izdarīgi un cits jautājums, kā viņš pēc tam uzkodam un realizēja, lai tiešām tas tā notiktu, par ko mēs varam diskutēt un atrast labāku risinājumu, bet es aicinātu atbalstīt, ko mēs piedalīsim tajā projektā.
Vēl tā pišķiņā plašāk paņemot ne tikai šos septiņus objektus, bet vispār novada kopumā. Es saprotu, ka mums daudzās vietās tās automātikas ir uzstādītas, vai mēs esam pareikinājuši to, ka mēs varam paši pielikt lāk šo attālināto vadību, un vai būs tāda iespēja šim te platformai pievienot vēl kādu klāt, vai tas būs par to pašu 150 eiro gadā vienam objektam vai citas cenas. Mēs vienkārši neredzam šobrīd nu,
neviena projekta. To projektu ielāk, pašlaik skatāmies par konkrēti, par šīm te lietām, kas tur
ir. Jā, nu, tas jautājums ir par to, ka mēs varam, es tieši par to pašu vārnēs tāds, ka redzot ciparus 10% vai super, bet vai mums ir vēl kādas iestādes, vai tās, kuras mēs šobrīd gatavojamies renovēt, uzreiz tur jau projektā paredzēt visu šo automātiku, lai mēs uzreiz varam, teikšu, latviski jums klāt šai sistēmai, un iet uz priekšu, mēs varbūt varam sasniegt lielāko procentuālo ieguvumu uz novadu kopumā, ne tieši uz šiem septiņiem projektiem.
Tas vēl šķiet jautājums aigurām lūkstām, sakiet, vai būtu iespēja pēc tam, ja tas projekts mums liksies, ka ļoti labi darbojās to paplašināt to objektu skaitu,
jā? Jā, pilnīgi nekādu problēmu, nosacījumi nekādi nemainās, nav tādā, ka šī projekta izstādīja kaut kādu īpašu nosacījumu no mūsu puses, tātad arī citiem objektiem būs tā gada masas ir 50 eiro. Nu, pareiz jau pieminēt, tad ja tiešām šobrīd nekādas objekts projektēšanā un būvniecībā, varbūt jau tajā posmā jāpatalno par to, ka kad no, tehniskajā uzdevumā jāliek iekšājumu no, no jūsu puses, kā no pasaulītāju puses uzstādības, ka te sistēma jābūt integrēta arī jūsu kaut kādā izveidotajā kopīgajā sistēmā. Tā, tā kā par to, tas ir būtu vispārējākais ceļš, ko jau tā ir projektēšanas.
Jā, paldies.
Tad es saprotu, tas ir atsevišķi līgums. Jā, jo, ja no šis un šo projektu jau ir šie objekti, jā, mēs nevaram arī, jo tie bieži gadi, mēs nevaram te aizrauties, ka mēs pieslēgt, saslēgt šitām sistēmā šitie pārējos objektus.
Jā, Kaspar, par to nav jādodas jādodas par to, lai pēc tam viņš ir ļoti labs projekts, viņam var paklošināt izmantot to, ko viņš pieredze ir uz citiem
objektiem. Sadzirdēt to, tikai cik tas atkal būs pieslēgšanas, saslēgšanas,
veidošanas,
ka to mēs šobrīd neviens nezinām, tātad es domāju, ka šobrīd ir jautājums par to, vai mēs piedalāmies šajā projektā un par to vajadzētu balsot.
Cik tad ir tās pašvaldības, kas piedalās?
Četras, mēs esam Ventskavas iegāju, Jirni Kudzemā.
Pilsētā.
Pilsētā. Pilsētā. Liepājas pilsētā, Jirni Kudzemas novas un Tukuma novas. Ja Liepāja piedalās, Liepāja manas vispār šī sistēma par uzskaitēm un cilvēkiem, man liekas, ir viena no labākajām valstīm un valstīm. Un, man liekas, arī Liepāja šajā projektā palika, man liekas, tas ir. Rādītājs, kāpēc vispār to dara. Ja uz Liepāju brauc visi mācīties, kā ir sakārt par siltumu lietas.
Vai vēl ir jautājumi?
Jā, ja jūs varat apsolīt to, ka būs šo siltumu, kas arī pārējos, mēs tikai šī septiņās iestādēs, kas brauks un apkalpos, un arī šajā septiņās, kas brauks un apkalpos, būs tiešām tādi cilvēki, un tad es balsošu par, ja viņi tā nebūs, balsot reķo, es nevedzēju, es nevedzēju, ka 10% mēs varēsim sasniegt, ka nestrādās pats siltuma mezglis.
Siltuma mezglis, jo Renam, tas ir šobrīd visam cits jautājums, ko mēs gadu desmitiem neesam veicinājuši un darījuši arī, jo tukuma siltuma mēs šobrīd, mēs varētu teikt, ka tā veicināšana nav notikusies, un tās lietas nav izpaļēts, es tik saku, nav izdarīts, un labs par siltu, par skalošanām, par šīm jums ir līgumos visur, ar visiem, kam jūs piegādājat siltuma enerģiju, ir noteicis, cik gadā vai divos gados ir jātīra maiņi, jāskalo, un ja tas nav sasniegts, tad jūs varat nedot droši ar siltu. Ja tas ir jums visu līgumos ir iekšā.
Jā.
Jā, bet tas, ko man to iet stāst, ja kāds to nedara, tad tā ir jums jācīnās ar tiem, kas to nedara.
Tā, es Renāra, es varu, nu, kā jūs arī sākumā teicu, ka ir vietas, kur tas noteikās ļoti labi, un iestāžu pārvaldu vadītāju un kopā ar iestāžu vadītājiem saņēmiem un atpakalpojumu veicējiem, vai tas ir pilda, vai tas ir kā komerc uzņēmums, vai siltumams, siltumu neizmanto vienkārši. Paicinu uz konsultācijām, ir, kur tas notiekās, un ir, kur situācija ir slikta. Jā, mēs varam uz nākamo komiteju sagatavot un kopā ar jums izrunāt, kur šīs apakaļgaits ir slikts, kur situācija ir slikta, un kur viss pilnībā notiekās, un par šo jautājumu detalizētāk varunāt, bet tas
tiešām. Tas var tikai apakaļgaitām arī šo te uzstādot, tur ir vārsti, tāpat tās mēs uzstādīsim jau nav, man tikai tev pašu vārstu. Kurš no iestādes darbniekiem tas vārds nospaudīs, viņš šūs cauri, nu, tā kā viņš nevērsies ciet, vai mēs sasniegsim šos 10%, vai mēs Eiropā, pēc tam nebūt nebūsim, mēs nesasniegsim to 10% atmaksā, to nav tāda, ka to iestāst, tāpēc viņus ir jāapkalpo arī tos 5 gadus, lai mēs dabūtu šos 10% to efektivitāti, ar ko par to es runāju,
Tā kā, nu es ceru, ka jūs esam sāpēc, ko es esmu pārējuši. Tā, tad ir 3 gadu garantijas arī uzskatīt, tas nav pareizi, to es viņiem būtu jābūt 5 gadu. Apkalpošanas ir projekta īstenošanas laisi 5 gadu, vajadzētu būt 5 gadu. Jā. Tā mēs ir
Nu jā, tāpēc es arī jautāju par to, ja, cik būtu šie te gadi, 5 gadi, ja? Bet, nu, vismaz es saņēmu atbildus uz tādiem jautājumiem, kas diezgan daudz satrauks par to, ka vai cēpalā pieļauj šādie, pie kur tu
grozīvus,
un to, ka nepieļauj pašvaldības līdzfinansējums, ka tas, ka tā arī paliek, tā ir iepriekšējušas.
Nu, lai tad pa 5 gadiem. Tad jau kas, par ko mēs darām, mēs visiem objektiem, kas, ko mēs esam uzbūvējuši tagad pa Eiropas naudu, mums visiem ir 2 gadu garantija, ko tad celtnieks, kad mēs visi kabinām.
2 gadu garantija nevarētu būt, jābūt visur, būt 3 gadu garantija, 2 gadu garantijas tāda senā, un tas tā.
Pārk, tad, Renāt, vēlreiz precizēšu.
tad, kad mēs uzstādām šito digitālo dvīnu, tad vēl būs vajadzīgs kaut kāds cilvēks, kas ir kaut ko regulēt no mūsu puses.
Es uzpasīju.
Vai sasniegt?
Nu jā, sasniegt rezultāti tev ir jāpieskrīt.
Jāuzpasīju.
Nē, es nerunāju par datiem, es runāju par fizisku personu.
Jā, bet jūs mīļiet, ja viņš vietspēlī redzu šobrīd objekšā, kad aiziet siltum daudz un tāds un apakaļ nāk tāds, viņš jau redz jau katru mēnesi, viņš katru dienu var kontrolēt to sistēmu. Tā jau nav. Viņš apsitās datorā, tur visu viņam parāda.
Nospiešu podziņu.
Viņam pat nevajag spiesti, viņam ekrāns ir atvarās par šo
gadu. Viņam visu parāda podziņu. Kolēģi, šī ir iespēja automātiski regulēt siltu patērīt no telpa. Tas, ka mums katrā iestāzē, katrā ēkā paliek vārsti, sūkņi, siltumai, kas ir mehānisks iekārts, kas ir jāapsaimnieko, kas ir jātīra, kas ir jāregulē. Tur nekas nemainās. Protams, šīs to neatrisina. Protams,
ka tas ir darīšana.
Tas ir jāpēc.
Kas tu Renārs šim dara? Kaut kas ir pamests, tu iesaiz neiet un neko nedara. Tas, kad kāds ir slikt, tas ir cits tās. Ne jau ir stāsts par to, ka tagad kaut kur ir viss tiks pamests.
Ja mēs nepietojam šī
lieta,
tas ir par to, kas apkalpo siltumu nezes vārstu stīrīšanas skanošanas tā tālāk, kas jau nav.
Nu jā, kas to darīs?
Tas ir, man liekas, ka šobrīd, nu, ok, viens ir dvīnis, otra ir šī te procentālais samazinājums, ko mēs jau šobrīd, es saprotu, pēc Renāra teiktā, ja mēs darītu šīs lietas regulāri, mēs varbūt šobrīd, ko es pat nerunāšu par 10%, bet varbūt par vairāk procentiem, ko mēs jau ietaupījām. Līdz ar to, nu, skatāmies uz priekšu, kā kopīgi, nevis šobrīd, kas man vēl ļoti nepatīk, ka mēs runājam mēs un jūs pret savu 100% kapitāls apietību. Mums kopīgi ir jādomā par to, kā šo jautājumu atrisināt, ja nāk viedoklis par to, ka mēs jau tur varam iekonomēt, neliekot arī virsū papildus mākslīgā intelekta sistēmas. Vienkārši darot ikdienu darbu, kas īstenībā būtu jādara normālā situācijā no mājā, tas viss taču darām, ka viens kapriet aizsam apkopas regulāri. Es nezinu, man īstenībā ir pārsteigums par to, ka jaunajās iestādēs mums šīs automātikas nav jau tādā līmenī. Nu, man liekas, mēs jau sen dzīvojam pret pirmā gadsimtā, un nu, katram mums, visticamāk, mājās regulējās naktī viena temperatūra, šobrīd cita, kad viens nav mājās, un tajā brīdī, kad mēs esam. Mums vismaz man tas liekas pašsaprot. Man liekas, kā tas var būt, ka jaunajos objektus, renovācijas vai jaunbūs, ka pašvaldībai mēs to tā neesam atrisinājumi. Paldies.
Jā, nu, tas, ka mēs katrs pats regulējam, es nedomāju, ka mums katram ir meteo kaut kāds sensoru pieslēgums, ka varētu regulēt tām ārā temperatūrām, nu, izmaiņām un to mākslīgi intelektu pieslēgot. Katrs mēs, protams, pats to darām,
jā,
vai būs?
Jā, klausoties visu diskusiju, es tomēr aicinātu sekojuši, to, ka Ivars jau pieminēja, ka mēs ejam to centralizāciju, mēs ejam to, ka pagasta pārvalds ir tās, kas apsaimnieko konkrētsēks. Vienu soli esam darījuši, esam apmācījuši visus. Protams, ir cilvēcīgais faktors no tā, cik katram sīkdodās īstenot ēku apsakošanu. Arī mums ir jāveic pēc vienotiem principiem un vienot un profesionāli. Pilnībā piekrīt, kad attiecībā uz energoefektivitātes jautājumiem, uz siltumu un visu pārējo, ir ļoti dažādi katru kolēģi izpratni. Nu, ir, kur to prot, ir, kur to neprot darīt, jā, un tas ir paralēli, un tas mums ir jādara, un tam ir jāpievērš uzmanību. Manā skatījumā ir šāda veida iespēja arī papildu šādu mākslīgā intelekta palīdzību kaut kādā veidā skatīt un darīt. Nu, kāpēc nē? Nu, kāpēc to neizmantot nedarīt? To, ka tam ir paralēli jābūt ir pašiem zinošākiem, jā, un zināt tā to īstenot, vai sadarbībā ar tukumu siltumu, un tā ir atsevišķi sāk.
Šis to tikai papildus iespēja.
Jā, tā ir atsevišķi, pilnīgi atsevišķi saruna, un tas ir jādara, jā. Piekrīt, ka mums ir daudzās vietās, kur cilvēki par to daru, ja īsti nedomā, nedaru, varbūt netrūkst.
Kolēģi, es aicinātu, varbūt, ja vēl vairāk no jautājuma balsot par savu šeit no lēmu un projektu atbalstīt, bet tu viņš no šī ideja. Projekti, mēs piedalāmies par grozījumiem pašiem objektīnām. esam 8 atbalstījuši, 3 atturās, paldies. Paldies arī Luksungam par pieslēgšanos.
Paldies,
paldies. Paldies.